Бишкекте саат 9:30. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 25 май, күнгө жума. Садыр Жапаров менен кошо соттолгондор аларды улуттук коопсуздук комитети ага каршы көрсөтмө берүүнү талап кылган деп айтып чыгышты.
Кармалган күндөн баштап башыма мешок кийгизип, мени 6 саат бою кыйнап, кысым болгон.
Кыргыз өкмөтү туризм тармагын тейлеген өзүнчө мамлекеттик агенттик түзгөнү жатат. Орусиялык мурдагы агент Сергей Скрипалдын кызы Юлия медиа үчүн билдирүү жасады.
Дагы жакшы, аман калдык. Нерси шалгылчу заттын пайдаланылганы шок кылат.
Этого покушения на убийство.
Ош шаарында ак буура дарыясынын жээгин тосуп жаткандар менен ага нааразы болгондордун ортосунда мушташ чыкты.
Эми ушул кичинекей гана жер калды эле, муну да жеке менчикке берип койду.
Кыргызстандыктардын орточо маянасы 157 өлкөнүн ичинен 122 орунду ээлейт. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Турузда адаттагыдай эле соңку окуялар тууралуу баяндар менен баштайбыз. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Калың жаган кардын кесепетинен улам Ысык Көл районунда кырылган койлордун саны миңден ашты. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл районунун акими Данир Иманалиев билдирди. Анын айтымында бул 23-24 май күндөрдөгү жыйынтык.
Турай райондук өкмөтү боюнча 38 баш уй, 9 жылкы, 370 баш кой кардын астында калган да. Тамчай өкмөтү боюнча 400 кой, 4 уй, 5 жылкы мал. Чоңсу райондук өкмөтү боюнча 244 баш кой, 2 баш жылкы, 3 баш кулун кардын астында калган. Так бардыгы ошондо 1017 баш кой, 42 баш уй, 19 баш жылкы өлгөн.
Деди район жетекчиси Данир Иманалиев. Акимдин белгилешинче кырылган малдын саны мындан да өсүшү мүмкүн. Анткени бул салымдар жогорудагы 3 айыл өкмөттүн гана баштапкы маалыматы. Бүгүн калган аймактарда да тактоо иштери улантылат. Иманалиев кошумчалагандай, малчыларга жергиликтүү бийлик менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук башкармалыгы ар тараптуу жардам көрсөтүүдө тамчы айыл өкмөтүнөн 3 үй бүлө маалы менен ылдый жака мобилизация болгон. Калган чабандарга тамак ашына чөп чар жеткирилип, жолдордун тазалоо аракеттери жүрүп жатат. Соңку 2 күнкү калың кардын кесепетинен Нарын облусунда да кеминде 200 кой кырылганы кабарланган. Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Ли Йон Хо АКШ президенти Дональд Трамптын Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен 12 июнга белгиленген жолугушуусунан баш тартуусун жоосунсуз кадам катары баалады. Өзүнүн твиттердеги баракчасында ал Ким Чен Ынга болгон ачык кат жана аны жөнөтүү ыкмасын таптакыр сыйлап астык деп атады. Түндүк Корея өзүнүн ак ниеттүүлүгүн көрсөтүүгө, анын ичинде бул аптада Пунгеридеги өзөктүк курал полигонун бузууга болгон күч аракетин аябады деп жазды Ли Йон Хо. Учурда Түндүк Кореяда түн бир оокун болуп калды. Ошого байланыштуу Дональд Трамптын текебер былжырактыгына Ким Чен Ындын билдирүүсү эртең жасалат деп кошумчалады ал. Бейшемби күнү кечинде АКШнын президенти Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ынга ачык кат жолдоп, Түндүк Корея тараптан байкалган эбегейсиз кыжырдануудан жана ачык кастыктан улам узактан бери күтүлгөн жолугушууну азыркы турушта өткөрүүнү орунсуз деп тапканын белгилеген. АКШ жана Түндүк Корея лидерлеринин саммити буга чейин 12 июнда Сингапурда өтөөрү айтылган. Кыйноолор борборунда жыл башынан бери 100 жакын даттануу түштү. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборуна 2018 жылдын жалгачкы 4 айында 93 арыз келип түштү. Бул тууралуу аталган борбордон кабарлашты. Мекемеден ырасташкандай, бул даттануулардын 44 түздөн түз кыйноого кабылган адамдардан келген. Калган каттардын мазмуну соттолуучуну башка бакка которуу, камерадагы шарттын начардыгы жана башка маселелер тууралуу болгон. Арыздарды камакка алынгандар, убактылуу кармоочу жайда жаткандар жана алардын ата энелери жөнөтүшкөн. Улуттук борбордун кызматкерлери учурда бул фактылар боюнча прокуратура менен чогуу иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Кыйноолор боюнча башкы прокуратуранын статистикасы мындан башкачараак болушу мүмкүн. Башкы көзөмөлгө мекемесинин маалыматына ылайык, былтыркы жылдын 10 айында 325 жаран кыйноого байланыштуу жардам сурап кайрылган, 2016 жылы болсо 435 арыз келген.
Тарых музей
Бүгүн жогорку кеңештин атамекен фракциясы мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоо иштериндеги баалар боюнча көчмө жыйын өткөрөт. Бул тууралуу фракциянын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди.
Тарых музейине түрк мамлекетинен грант келген. Ал грант жетпей калып, мамлекет дагы акча которуп берген. Анан ошол которулган акчаны жана 2 эсе, 3 эсе кылып баягы сатталды деген маалымат бар. Фракцияда ошо жерден текшеребиз. Тибиде эле чыгашаны 2 эсе, 3 эсе кылып ийишкен да.
Деди Алмамбет Шыкмаматов. Жыйын музейдин өзүндө өтөт. Архитектура, курулуш жана турак жай, коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттигинин кабарлашынча, мамлекеттик тарых музейине бюджеттен жалпысынан 1 миллиард 569 миллион сом бөлүнгөн, анын 700 миллиону сому оңдоп түзөө иштерине, 864 миллиону экспонаттарды коюуга, жабдыктарды оңдоого арналган. Мамлекеттик тарых музейине 135 миңден ашык буюм тайын турат. Музей оңдоп түзөө үчүн 2016 жылы 25 мартта жабылган. Бүгүн Кыргызстанда акыркы коңгуроо салтанаттары өтөт. Билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык, бүгүн 25 майда Кыргызстандагы бардык мектептерде окуу жыйынтыкталып, акыркы коңгуроо салтанаттары өтөт. Буга байланыштуу министрлик мектеп директорлоруна мектепте жана башка көңүл ачуучу жайларда иш-чараларды өткөрүү үчүн акча чогултууга тыюу алды. Мугалимдерге окуучулардан белек алууга да уруксат берилген жок. Мектептердеги салтанаттуу иш-чараларда салют же башка аттылуучу каражаттарды колдонбоо тапшырмасы коюлган. Адатта бүтүрүү салтанаттары Ош менен жана Баткенди автоунаалардын кортеждери менен коштолот. Буга байланыштуу Ички иштер министрлигинин бул аймактардагы башкармалыктары акыркы коңгуроону майрамдоодо кортежге тыюу салды.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларды аба ырайы тууралуу маалымат эми. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр. Абанын температурасы Чүй облусунда 24-29 градус, Таласта 22-27, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 25-30, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 15-20 градус. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 26-28 градуска чейин жогорулайт. Каракол шаарында 2013 жылы катталган мамлекеттик кызматкерди барымтага алуу фактысына байланыштуу соттолуп жаткан саясатчы Садыр Жапаровдун доо арызын жогорку сот 29 майда карайт. Анын алдында бул факт боюнча башка соттолуп чыккандар атайын кызмат Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө берүүнү талап кылган деп айтып чыгышты. Алардын айрымдары өткөн жылы президенттин ырайым көрсөтүү жарлыгынын негизинде боштондукка чыгышкан болчу. Улуттук коопсуздук комитетинин расмий өкүлү бул жагдайлар тууралуу комментарийди берүүдөн баш тартты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2013 жылы Каракол шаарында өткөн митинг учурунда ошол кездеги облустун жетекчиси Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу фактысы боюнча соттолгон Наристе Калчаев саясатчы Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө алуу үчүн анын башына баштык кийгизилип кыйноого алынганы туурасында билдирди. Калчаевдин айтымында ал атайын кызматтын облустук башкармалыгында 6 сааттан ашуун кыйноого алынган. Акырында тергөөчүлөр анын даттануу арызын Жапаровдун ишине тиркөө менен аны боштондукка чыгарган, дейт Наристе Калчаев.
2016 жылы генеральный прокурорго жана СМНын председателине жазылган арызды кандайдыр себептер менен Жапаровдун делосуна тиркеп койгон экен да. Кысым болгон, кармалган күндөн баштап башыма мешок кийгизип, бир гана ошол Жапаровго көргөзмө алуу иретинде мени 6 саат бою кыйнап, кысым болгон. Ушул 4 жыл түрмөдө отурганда ошол акырына чейин ошол бир гана ошол Жапаровго көргөзмө алуу иретинде кармап отурушту. Анан Кенжебек Жумабаев менен биргеликте амнистия принимать этип, булар өздөрүнө керектүү материалдарды алгандан кийин бизди коюп берип жиберди бир күндө.
Караколдогу барымтага алуу окуясынан кийин жалпысынан андагы каршылык акциясына катышкан 23 адам кармалып, кийналардын саны 30га чукулдаган. Учурда алардын арасынан 5 адам абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Калгандары мунапыс аркылуу ырайым берүү же болбосо мөөнөтүнөн мурун шарттуу бошотуунун негизинде эркиндикке чыгышкан. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев 2013 жылы тергөө абагындагы Наристе Калчаев токмоктон запкы тарткан тасмасын көргөзүп, башкы прокуратура буга чара көрбөй койгонун айткан жайы бар.
Мына ушул маселе боюнча мен башкы прокуратурага дароо кат түрүндө кайрылып, бирок деги каршы башкы прокуратура бир ай боюнча жооп берген жок. Бир айдан кийин дагы бир тартип, ага да жоболгон жок. Үчүнчү жолу мына ушул сүрөттү анан кийин тасманы кошуп туруп дагы алуу жолунда биз бул маселени териштирдик, бирок силерге каршы тарткоо органдарынын аракеттеринде кылмыштын белгилери жок болгондуктан биз кылмыштык козгоодон баш тарта албадык.
Кийин Наристе Калчаев аталган иш боюнча 8 жылга соттолуп, былтыр 2017 жылы президенттин ырайым көрсөтүү жарлыгынын негизинде эркиндикке чыккан. Соттолуучулардын дагы бири Кенжебек Жумабаев кандайчага боштондук сунушталган жагдай туурасында төмөндөгүчө айтып берди. Антке менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов кылмыш ишин жасалмалоо жана мажбурлоо жолу менен жалган көрсөтмө алуу жагдайлары туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Мурдагы президентти колдогон саясатчылардын бири Анвар Артыков бул иш боюнча мыйзам чегинде чечим кабыл алынышы кажет экенин айтуу менен чектелди.
Биринчиден ошол адамдарды билишибиз керек, эмне деген адамдар. Мурунтан ушинтип ойноп жүргөн адамдарбы, саясатчы, КСШК аткан адамдарбы, агымга карап турмаса жатат деп айта албайм. Структура деп да айта албайм. Менин позициям бир эле, соттон мурдагы чечим чыгарбашыбыз керек. Бул туура эмес. Бардыгы баягы укукту талап чечилиш керек да. Мен ошондой оюндарды көптөр жактырбайм. Интригага аралашып, саясий куугунтук же башка дегендер. Заказать этсин, Кудай шүгүр, закон бар да мыйзам бар, жакшы жаман иштеп атат.
Караколдогу барымта калуу окуясы боюнча Садыр Жапаровко дагы айып коюлуп, ал 2017 жылы чет өлкөдөн кайтып келе жатканда чекарадан кармалып камакка алынган. Садыр Жапаровко коюлган айып боюнча сот аны 11.5 жылга эркинен ажыраткан. Быйыл 29 майда анын иши көзөмөлү ретинде жогорку сотто каралганы турат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү туризм тармагын тейлеген өзүнчө мамлекеттик агенттик түзгөнү жатат. Бул тууралуу кечээ Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү жана илгерилетүү деп аталган форумда сүйлөп жатып, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Өз алдынча мекеме ачуу зарылбы? Бул тармакта негизги маселелер кайсылар болуп жатат? Каржылоо жетиштүүбү? Мына ушул суроолордун тегерегинде маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкуловду кепке тарттык. Азамат мырза, мына биз билебиз, министрликтин алдында сиз өзүңүз жетектеген департамент бар, туризм тармагын тейлеген. Өзүнчө мекеме кылып бөлүп, мамлекеттик агенттик кылып түзүүнүн зарылчылыгы канчалык болуп жатат?
Өзүңүздөр билгендей, бул маселе көптөн бери талкууланып келет. Туристтик сектор Кыргызстан үчүн абдан чоң потенциалга ээ сектор деп, аны башкаруучу органды дагы тиешелүү болуусун каалайт элек. Жана айтып келгенбиз, бул окуя чейин көп талкууланды. Азыркы учурда өкмөттүн токтому, долбоору мүмкүндө даярдалып, туризмди маданият министрлигинин өзүнчө бөлүп чыгып, өзүнчө өкмөттүн алдында агенттик кылуу боюнча демилге көтөрүлүп атат. Зарылчылыгы бүгүн абдан бар, анткени туризм абдан чоң сектор болгондуктан башка ведомстволор менен биргеликте шайкеш иштеши керек жана ошолордун деңгээлинде иштеши керек. Инфраструктуралык маселелер бар, авиациянын маселеси бар, аэропорттордун маселеси бар, телөө кызматынын маселеси бар, көбүнчө жергиликтүү аймактарды туризмди өнүктүрүү маселелери бар. Ошолордун баардыгында кол жетип, бирдей саясатты жүргүзгөнгө үлгүрүш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө департаменттин деңгээли ага жетиштүү болбой жатат. Жана азыркы учурда биз ар дайым айтып келебиз, Кыргызстан бүгүнкү күндө көп багыттар боюнча өзүн туристтик мамлекет катары көрсөтө элек. Европа мамлекеттеринде, араб мамлекеттеринде жана башка мамлекеттерде бүгүнкү күндө Кыргызстанды туристтик өлкө катары билишпейт. Ошол кемчиликтерди эске алуу менен маркетинг отделдерин ошол жаңы органдарда түзүү менен жакшы күчтүү бир органдын бүгүнкү күндө зарылчылыгы бар. Аны бизнес дагы бүгүн талкуулап белгиледи. Жогорку кеңештин өзүнүн бул убакка чейинки токтому бар эле бул боюнча. Мына ошону аткаруу менен дагы бүгүн ушул өкмөт токтому даярдалды.
Азамат мырза, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова кечээ күнү ушул маселе тууралуу маалымдап жатып айтты, туризм тармагына каржы бөлүп берүү жагынан ыраттуу иш алып барыш керек деп. Канча акча бөлүнөт бул тармакка мамлекеттен жана бул акча эмнеге жумшалат?
Бүгүнкү күндө 7 миллиондон ашык сом бөлүнөт. 2.5 миллиону бул департаменттин өзүнүн айлык акысына кеткен акча, калганы ушул дүйнөдө болуп аткан жарманкелерди, көбүнчө ушул КМШ өлкөлөрдө болуп аткан жарманкелердин өткөрүүгө кетет. Бул абдан жетишсиз бүгүнкү күндө сумма болуп атат. Анткени биздин эле коңшу мамлекеттерди карап көрө турган болсок, өздөрүнүн туристтик брендин дүйнөгө таанытыш үчүн абдан чоң эбегейсиз суммаларды мүмкүндө жумшоп атат. Бирок Кыргызстандын өзүнүн абалына карата кээ бир инфраструктуралык маселелерди чечкенге, кээ бир туризмдин алдында турган аябай оорчундуу көйгөйлөрдү чечкенге мүмкүндө кандайдыр бир акча каражаттары керектелип турат. Сондуктан азыркы учурда жылына 2018 баштап ушул 38 миллион сомдун тегерегиндеги акчаны бөлүү боюнча мүмкүндө чечим кабыл алынып атат.
Туризм тармагын өнүктүрүүгө тоскоолдук жаратып жаткан факторлордун бири бул инвесторлор үчүн жеңилдиктердин жоктугу деп дагы айтылып келет. Кандай жеңилдиктерге муктаж туризм тармагына инвестиция алып келем деген ишкерлер, компаниялар?
Эми азыркы учурда туризмди инвестициясыз бүгүнкү күндө жергиликтүү болобу, чет элден келген болобу инвесторлор элестети мүмкүн эмес. Туризм бүгүнкү күндө бир канча чоң инвестициялык объектилерге муктаж. Жер жерлерде, региондордо, мейманканаларга, 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу мейманканаларга, ысык көл жээгинде пансионаттарга, жакшы курорттордо 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу мейманканаларга, спорттук комплекстерге, ден соолукту чыңдоочу жайларга бүгүнкү күндө муктаж. Өзгөчө мындан кийин акыркы мезгилдерде кышкы туризм өнүгүп келе жатат. Кышкы туризмдин объектлери, тоо лыжа базалары, ошолордун баардыгын бүгүнкү күндө инвестиция тартып келиш үчүн кандайдыр бир жеңилдиктерди кароо боюнча азыркы учурда маселе көтөрүлдү. Маселе көтөрүлгөндө ушу инвесторлор келе турган болсо, мамлекет тараптан эмне кылып беребиз? Жерин беребизби? Кандай жеңилдетилген баягы салык системасын киргизебизби? Ошол бүгүнкү күндө маселелер каралып атат.
Туризм тармагында канча киши алектенет Кыргызстанда? Алардын саны көбөйүп атабы? Канчалык көбөйүп атат?
Эми жылдан жылга көбөйүп атат. Өзүңүздөр байкагандай көбүнчө борборлорубузда, чоң чоң шаарларыбызда бүгүнкү күндө бир канча мейманканалардын саны көбөйүүдө. Акыркы маалыматтарга жараша ушу 100 000 ашык жумуш орну туризм секторунда түзүлдү.
Соңку суроом Азамат мырза, быйылкы жайкы туризм сезонуна божомолдоруңуздар кандай болуп жатат? Былтыр канча киши келди эле, быйыл канчага көбүрөөк болот деп күтүп жатасыздар?
Акыркы 2017 жылды 4.5 миллион чет элдик жаран, баягы чек аран басып өткөн жаран деп эсептеп, анын бир 1.5 миллиону туристтик багытта келди деп жыйынтыктаганбыз. Быйыл ушу 20% чейин өсүштү камсыз кылганга аракет жасайбыз. Азыркы учурда жайкы туристтик сезонго ар тараптан даярдык иштери жүрүп атат.
Чоң рахмат сизге, Азамат мырза, ийгилик ишиңиздерге. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов менен маектештик. Кыргыз өкмөтү туризм тармагын тейлеген өзүнчө мамлекеттик агенттик түзгөнү жатат. Уктуруубузду улантабыз, азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Калың жаган кардын кесепетинен улам ысык көл районунда кырылган койдун саны 1000 ашты. Түндүк Корея АКШ президенти Дональд Трамптын бул өлкөнүн лидери Ким Чен Ын менен 12 июнга белгиленип жаткан жолугушуусунан баш тартуусун жоосунсуз кадам деп баалады. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго быйыл 4 айдын ичинде 93 арыз келип түшкөн. Бүгүн Жогорку Кеңештин атамекен фракциясы мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоо иштериндеги баалар боюнча көчмө жыйын өткөргөнү жатат. Мектептерде окуу жыйынтыкталып, акыркы коңгуроо салтанаттары өтөт бүгүн. Ошентип, орусиялык мурдагы агент Сергей Скрипальдын кызы Юлия медиа үчүн билдирүү жасады. Атасы экөө ууландырылгандан кийин ооруканага жатып чыккан Юлия өмүрүнө кол салуу анын жашоосун өзгөрткөнүн, аларга каршы нервти шал кылчу заттын колдонулганына таң каларын айтты. Британиянын Солсбери шаарындагы болгон бул окуя үчүн Лондон Москваны күнөөлөсө, орус бийлиги муну четке кагып келатат. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
36 жаштагы Юлия 4 марттан кийинки кол салуудан кийин комага түшүп, ооруканага жатып чыкты. 23 майда ал биринчи жолу ошол окуя жөнүндө пикирин билдирди. Юлиянын айтымында реабилитациясы жай жана татаал жүрүп жатат. Бирок бир күнү Орусияга кайтып барууга үмүттөнөт. Азыр ал Британиянын өкмөтү жана күч кызматтарынын коргоосуна алынган. Полициянын жардамы менен Reuters агенттигинин кабарчысы менен байланышкан Юлия Скрипальдын кайда экени айтылбайт. Видео кайрылуу Лондондо жаздырылган.
Добрый день. Меня зовут Юлия Скрипаль.
Мен Британияга 3 мартта атама конокко келгем. Буга чейин да келип кетип жүргөм. 20 күн комада жатып өзүмө келгенден кийин экөөбүз тең ууландырылганыбызды билдим. Ушундай кол салууга туш болгонубузду азыркыга чейин түшүнбөй жатам. Дагы жакшы, аман калдык. Нервти шалгылчу заттын пайдаланылганы шок кылат.
Скрипальдар Солсбери шаарында эс үчүн жоготкон абалда табылган. Атасы өткөн жумада ооруканадан чыгарылып, учурда дарылануусун улантууда. Уландыруунун мотивтери түшүнүксүз бойдон калууда. Британ бийлиги эң башынан эле окуя үчүн Орусияны айыптап, советтик окумуштуулар ойлоп тапкан новичок деген зат колдонулганын билдирген. Жооп иретинде ондогон орусиялык дипломат өлкөдөн чыгарылган. Анын артынан батыш мамлекеттеринин айрымдары да ушундай эле кадамга барышкан. Москва болсо кол салууга тиешеси жоктугун айтып келатат. Бүгүн НТВ телеканалына берген интервьюда Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Юлия Скрипальдин азыркы абалы жөнүндө кабарыбыз жок. Ага басым жасалып атабы? Кайда жүрөт? Деги эле билдирүү жасаганбы? Жасаган болсо өз ыктыяры мененби? Мунун баардыгын билбейбиз деп айтты. Юлия ошондой эле Орусиянын Лондондогу элчилигине жардам сунушу үчүн ыраазычылыгын билдирип, бирок ушу тапта аны кабыл ала албасын кошумчалады. Солсбери окуясы Европа аймагында 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин аскердик деңгээлдеги нерв агентин пайдаланууунун алгачкы учуру болуп калды. ГРУнун мурдагы полковниги Скрипальды 2004-жылы Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы британиялык чалгын агенттиги менен кызматташты деп айыптап камакка алган. Тергөөдө Скрипаль 95-жылдан бери Британиянын чалгын кызматына мамлекеттик жашыруун маалыматтарды берип турганы аныкталган. 2006-жылы Москванын аскердик соту тынчыны аскердик наамдарынан ажыратып 13 жылга түрмөгө кескен. 4 жылдан кийин Скрипаль АКШ'да кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. Солсбери шаарында ал 2011-жылдан бери жашап жүргөн. Кызы Юлия болсо Орусиянын жараны жана Москвада туруктуу жашайт.
Айнура Жекши кызынын макаласын уктуңуздар. Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылабыз. Ош шаарында Ак Буура дарыясынын жээгин тосуп жаткандар менен ага нааразы болгондордун ортосунда мушташ чыкты. Дарыянын жээгин тосууну шаар тургундары кескин сындап жатышат. Ош мэриясы болсо дарыя жээгин тосуп жаткандарга уруксат берилбегенин билдирүүдө. Бул арада Ак Бууранын коргоо зонасында 1000 жакын курулуш бар экени белгилүү болду. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
22 май күнү кечинде Ак Буура дарыясынын жээгинде эс алып отурган эки кишини ошол жээкти тосуп жаткандар сабап салышкан. Азырынча мушташтын себеби эмнеден чыкканы аныктала элек. Бирок ал мушташ Ак Буура дарыясынын жээги кимдир бирөөлөр тарабынан тосулуп жатканын ачыкка чыгарды. Ош шаарынын Курманжандатка кичи районунда жашап картайган Рысали Атамбиев Ак Буура мурункудай ачык болбой тосулуп ээленип кеткенине шаар бийлигин күнөөлөдү.
Шаардын бардык эли келип ушул дарыянын боюнда эс алат эле. Эми ушул кичинекей гана жер калды эле, муну да жеке менчикке берип коюшту. Эл каерге келип басарыш керек? Мага түшүнүксүз. Бул туура эмес болуп атат. Муну мына гор администрация караш керек. Эл каерге келип басалат деп. Баардык жөргө эле эми аларга эле төлөгөнүбүз калды.
Ош шаарынын дагы бир тургуну, ошол эле Курманжандатка кичи районунун жашоочусу Бекболот Токтобаев Ак Бууранын коргоо зонасы арзыбаган акчага ар кимге сатылып жатканына кейиди.
Мен бул жерде ким уруксат берип койгон аны мен билбейм. Уруксат беришке акча да жок, уруксат бере турган адамдарчы. Азыр заманды көрүп турасыңар өзүңөр. Кичинелер принципи берип койсо, ушул элдер мучукпай калса калып кетет, болбосо жок деген ой менен шошкон иштерди жасап атышат да. Анан биз буга ушул жердин тургундары түптөмүрмөн каршыбыз. Кеч аксакалдар келди бул жерге.
Ак Буура дарыясынын жээгин тосуп эс алуучулардын мурдун кандагандар менен байланыша алган жокпуз. Бирок ал мушташка күбө болгондордун айтымында дарыянын жээгин тосуп аткандар Ош шаардык мэриясынан уруксатыбыз бар дешиптир. Ош шаарынын дагы бир тургуну Рустам Бакиров коргоо зонада болсо да ишкердик кылууга аракеттенип аткан адамдарды эмес, аларга мыйзамсыз жерди мыйзамдаштырып берген чиновниктерди жоопко тартуу керек дейт.
Бул нерсеге кызыл китеп берилбейт. Эч качан. Мен угушум боюнча кызыл китебим бар деп кечээ аябай тополоң болгон экен. Мен ойлойм ушул кызыл китеп берген жетекчилер айып алыш керек да ушул жерде. Буну тоскон адам эмес, ошол кызыл китепти берип ушул мыйзам чегинде кылган органдарды текшериш керек.
Бирок Ош шаардык мэриясы ызы чуу менен коштолуп жаткан жер аянты эч кимге сатылбаганын билдирди. Мэриянын шаар куруу бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов тосулган жээк ачылат деди.
Азыркы учурда мен 100% гарантия берем. Азыркы мына 2-3 жыл, 4 жыл ичинде эч кандай уруксат кагаз бул жерге берилген эмес. Эч кимге болсо биз берген эмес. Биз мэрия тарабынан бул жерге мына коомдуу жайды берилген эмес бул жер. Тосуп алган эч ким акысы жок, суу коргоо зонасын тосуп отурган. ошону өзгө кайта буздурабыз.
Бул арада Акбура дарыясынын боюна курулган 709 объект бар экени ачыкка чыкты. Ош шаардык экологиялык жана техникалык инспекциясынын жетекчи орун басары Талант Эчбаев Акбуранын корук зонасындагы көп жерлер шаар бийлиги жана Ош шаардык суу чарба башкармалыгы тарабынан берилгенин айтат.
Мэриянын кызматкерлери, архитектура башкармалыгынан, мамлекеттик каттоо кызматынан, прокуратуранын кызматкерлерин, биздин кызматкерлерден кошулуп алып топ түздүп барып баштан аягына чейин 6 картага бөлүнүп алып ал жерде инвентаризация кылышты. Анын ичинде бардыгы болуп бүгүнкү күндө 720 жер тилкеси орун алгандыгы билинди. Анын ичинен 55 жер тилкеси мамлекеттик жана 119 жер тилкеси муниципалдык, ал эми 546 жер тилкеси жеке менчиктеги болуп саналып чыкты.
Учурда Ак Бураны жээгин тосуп аткандар менен анда эс алып аткандардын мушташы Ош шаардык милициясы тарабынан иликтенүүдө. Мушташка катышкан эки тарап тең бири бирине каршы арыз менен милицияга даттанышкан. Бирок Ак Буранын жээгиндеги жерлерди жашылдандыруу деген сөз менен надалдап, жеке менчикке өткөрүп алуу иштери күчүндө турат. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Эфирибизди улантабыз. Кыргызстандыктардын орточо маянасы 220 АКШ долларына барабар. Бул тууралуу Европанын статистикалык уюму, эл аралык эмгек уюму жана экономикалык кызматташтык жана улуттук статистиканы өнүктүрүү уюму 2017 жыл үчүн чыгарган рейтингинде көрсөтүлгөн. Аталган уюмдардын эсебинде дүйнөдөгү 157 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 122 орунду ээлейт. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Тажикстандан гана алдыга чыккан. Бул реалдуулукка канчалык дал келет? Өлкөдө эң аз жана эң көп айлык алгандар кимдер? Санжар Эралиевтен баяны ушу тууралуу.
Дүйнөлүк рейтингдин сап башында Швейцария, Норвегия жана Люксембург турат. Бул мамлекеттерде орточо айлык акы 3500 доллардан көп. АКШда 3120, Орусияда 615, Казакстанда 480 доллар. Борбор Азиядан Түркмөнстан 320 доллар менен 110 орунду. Өзбекстан 235 доллар менен 118 тепкичти ээледи. Тажикстан 110 доллар көрсөткүчтө 132 катарда. Тизмедеги 150 мамлекеттин акыркы сабында Зимбабве турат. Бул өлкөдө орточо айлык акы 21 долларга барабар. Дүйнөлүк рейтинг менен Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин эсеби дээрлик дал келет. Аталган мекеменин маалыматы боюнча өлкөдө орточо айлыктын көлөмү быйыл январ-мартка карата 15120 сом, башкача айтканда 200 доллардан бир аз ашыгыраак. Статкомдун былтыркы эсебинде орточо айлык 14000 сом деп айтылып, коомчулукта бул сумма реалдуулукка дал келбейт деп расмий маалыматты сындап чыккандар болгон. Экономист Азамат Аттокуров Кыргызстандагы орточо айлыктын чыныгы өлчөмү 12-13000 сом деп эсептейт. Ошол эле учурда Статкомдун 15120 сом деген тыянагын да реалдуулуктан алыс эмес деген ойдо.
Мисалы үчүн Бишкек шаарында орто айлык акы 20000 сомдун тегерегинде, ал эми региондордо эми 15 болсо да 13-14 да. Дыйканчылык керек болушат, жана башка жумуштарды кылышат, мынакей врачтардын айлык акы жогорулады. Бирок эң негизгиси эң эле баягы айлык аз болгондор, булар мугалимдер да, таза айлыгын алсакчы.
Азамат Аттокуровдун пикиринде Кыргызстанда көбүрөөк акча тапкандар жалпы элдин 20% түзөт. Калганы орто жана төмөн айлыкка иштегендер жана кирешеси аз кишилер. Улуттук статистика комитетинин эмгек статистикасы боюнча бөлүм башчысы Гүлнара Жайлообаева орточо айлыктын өлчөмүн аныктоонун жол жобосун мынтип түшүндүрдү.
Мисалы маалымат жана байланыш тармагындагылар 30000 тегерегинде алышат. Ошол 30000 суммасы кошулат, анан жанагы иштетүү өндүрүшү кошулат, пайдалуу кендерди казуунун отрасындагы кызматкерлердин айлыгы кошулат, жанагы мамлекеттик башкаруу жана коргоо кошулат. Ошонун баардык суммасы кошулуп кызматкерлердин санына бөлүнгөндө ушул январь марттагы Кыргызстандын экономикасындагы орточо айлык эмгек акы 15120 сом. Мен өзүмдүн цифрама ушундай кепилдик бере алам.
Жайлообаева кошумчалагандай, статистика комитети айлыктын орточо өлчөмүн аныктоо үчүн 15000 мекеме уюмдун маалыматтарын талдап чыгат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагында жана калкты социалдык жактан тейлөө багытында иштегендердин айлыгы эң төмөн 9867 сом. Билим берүүдөгүлөрдүкү 10802 сом. Эң жогорку маяна банктарда жана насия компанияларында берилет. Бул тармактагылар орточо 33033 сом алышат. Андан кийин маалымат жана байланыш тармагы турат. Маяна 29600 сомго барабар. эл аралык жана бейөкмөт уюмдарда иштегендердин тапканы тууралуу улуттук статистика комитетине отчет берилбейт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар жана баяндар azattik.org сайтына дагы жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги ruschekit.azattik.org сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин дагы таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуураак болсо, Азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0500 98 87 55. Азаттык радиосунун 25-майдагы эртең менен эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума 25-май. Соңку чечимдери, кадамдары менен көз каранды эместикти көрсөтүп жаткан жогорку кеңеш азыркыдай позициясын сактап кала алабы?
Ким реалдуу күчү болсо ошого эрчип берсе, андай болбосо жакшы болот эле.
Кыргызстанда орточо айлык акынын өлчөмү 15 120 сумду түзөрү айтылды. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен боло турган саммитти токтотту.
Мен сиз менен жолугушууну абдан күтүп жаткам. Тилекке каршы сиздин соңку билдирүүңүздөгү эбегейсиз кыжырдануу жана ачык кастыктан улам мен ушул тапта көптөн бери пландалган жолугушууну өткөрүү орунсуз деп эсептейм.
Жалалабадта жеке ишкер шаар бийлиги менен соттошууда.
Проект боюнча курулуш бүткөндөн кийин дубалдан болгон аралыгы болгону 2 метр эле болуп калат.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда толугураак айтып беребиз. Турону мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовто, акыркы кабарлар топтому менен таанышалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Калың жаган кар кесепетинен улам Ысык Көл районунда кырылган койлордун саны миңден ашты. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл районунун акими Данил Иманалиев билдирди. Анын айтымында бул 23-24 май күндөрдөгү жыйынтык.
Турайгыр айыл өкмөтү боюнча 38 баш уй, 9 жылкы, 370 баш кой кардын астында калган да. Тамчы айыл өкмөтү боюнча 400 кой, 4 уй, 5 жылкы мал. Чоңсарай айыл өкмөтү боюнча 244 баш кой, 2 баш жылкы, 3 баш кулун кардын астында калган. Так бардыгы ошондо 1017 баш кой, 42 баш уй, 19 баш жылкы өлгөн,
деди район жетекчиси Данир Иманалиев. Акимдин белгилешинче, кырылган малдын саны мындан да өсүшү мүмкүн, анткени бул сандар жогорудагы 3 айыл өкмөттүн гана баштапкы маалыматы. Бүгүн калган аймактарда да тактоо иштери улантылат. Иманалиев кошумчалагандай, малчыларга жергиликтүү бийлик менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук башкармалыгы ар тараптуу жардам көрсөтүүдө. Тамчы айыл өкмөтүнөн 3 үй бүлө малы менен ылдый жакка мобилизация болгон, калган чабандарга тамак аш жана чөп чар жеткирилип, жолдордун тазалоо аракеттери жүрүп жатат. Соңку 2 күнкү калың кардын кесепетинен Нарын облусунун Атбаш районунда да кеминде 200 кой кырылганы кабарланган. Путин менен Макрон Украина жана Иран маселелерин талкуулады. Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен орус лидери Владимир Путин Петербургдагы эл аралык экономикалык форумдун алкагында жолугушту. Анда алар кибер кылмыштуулук жана Украинанын түштүк чыгышындагы конфликтти жөнгө салуу боюнча Минск келишиминин аткарылышы тууралуу талкуулашты. Эки мамлекеттин башчылары кездешүүдө ошондой эле Орусияда соттолгон режиссерлор украиналык Олег Сенцов менен орусиялык Кирилл Серебренниковтордун маселесинде кеп кылышты. Биз сүйлөшүүдө адам укуктары темасын кеп кылдык. Анын ичинде Сенцовдун, Серебренниковдун жана башка көптөгөн маселелер каралды. Мен Путинге бул эки маселе биздин өлкөдөгү интеллектуалдык элитаны кыжаалат кылып жатканын айттым, деди жолугушуудан кийинки брифингде француз президенти Эммануэль Макрон. Владимир Путин француз журналистинин суроосуна жооп берип жатып, Орусияда 20 жылга кесилген украин режиссеру Олег Сенцов теракт уюштурууга айыпталып камалганын айтты. Ал ошондой эле Украинада камалган орусиялык Кирилл Вышинский жөнүндө да эске салды. 3 сааттан ашык убакытка созулган жолугушууда АКШнын Иран менен өзүктүк курал келишимден чыгуусу да талкууланды. Макрон бул боюнча чырды чечүүгө бардык аймактардагы державалар катышуусу керектигин белгиледи. Бүгүн Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясы мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоо боюнча баалар иштериндеги баалар боюнча көчмө жыйын өткөрөт. Бул тууралуу фракциянын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди.
Тарых музейине түрк мамлекетинен грант келген. Ал грант жетпей калып, мамлекет дагы акча которуп берген. Анан ошол которулган акчаны жана тиги 2 эсе, 3 эсе кылып баягы сатталды деген маалымат бар. Фракцияда ошо жерден текшеребиз. Тибейде эле чыгашаны 2 эсе, 3 эсе кылып ийишкен да.
Деди Алмамбет Шыкмаматов, жыйын музейдин өзүндө өтөт. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттигинин кабарлашынча, мамлекеттик тарых музейине бюджеттен жалпысынан 1,569,000,000 сом бөлүнгөн. Мамлекеттик тарых музейинде 135,000 ашык буюм тайым турат. Музей оңдоп түзөө үчүн 2016-жылы жабылган эле. Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Ли Йон Хо АКШ президенти Дональд Трамптын Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен 12-июнга белгиленген жолугушуусунан баш тартуусун жосунсуз кадам катары баалады. Өзүнүн твиттердеги баракчасында ал Ким Чен Ынга болгон ачык кат жана аны жөнөтүү ыкмасын таптакыр сыйлабастык деп атады. Түндүк Корея өзүнүн ак ниеттүүлүгүн көрсөтүүгө анын ичинде бул аптада Пунгеридеги өзөктүк курал полигонун бузууга болгон күч аракетин аябады деп жазды Ли Йон Хо. Учурда Түндүк Кореяда түн бир оокум болуп калды. Ошого байланыштуу Дональд Трамптын текебер былжырактыгына Ким Чен Ындын билдирүүсү эртең жасалат деп кошумчалады ал. Бейшемби күнү кечинде АКШ президенти Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ынга ачык кат жолдоп, Түндүк Корея тараптан байкалган эбегейсиз кыжырдануудан жана ачыкастыктан улам узактан бери күтүлгөн жолугушууну азыркы тушта өткөрүүнү орунсуз деп тапканын белгилеген. АКШ жана Түндүк Корея лидерлеринин саммити буга чейин 12-июнда Сингапурда өтөрү айтылган. Нарын облусунун 42 айылына таза суу киргизүүгө даярдык иштери башталды. Бул тууралуу Азия өнүктүрүү банкынын өкүлү Лушин өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов менен болгон жолугушууда билдирди. Лушиндин айтымында Кыргызстандын өкмөтү менен түзүлгөн келишимдин негизинде өлкө боюнча таза сууга муктаж айылдардын тизмеси бекитилип, долбоор ишке кирүү алдында турат. Ошондой эле тоолуу аймактын 135 айылынан тышкары айыл макамын ала элек 10 айыл бар.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйүдө 24-29, Таласта 22-27, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 25-30, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 15-20, Бийик Тоолор райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 26-28 градус. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш кабыл алган акыркы чечимдер мыйзам чыгаруучу бийлик көз каранды эмес саясат жүргүзө баштады деген пикирлерди пайда кылды. Буга парламенттин Бишкек жылуулук борборунун айланасындагы жана Жогорку соттун судьяларын тандоодогу талкуулар негиз болду. Депутаттар өздөрү дагы тыштан кийлигишүү болбогон үчүн өз алдынча чечимдер кабыл алынууда деп ишендирип жатат. Буга чейин президенттик аппараттын буйругуна жараша иш алып барат деп сындалып келген парламент көз каранды эмес позициясын сактап кала алабы? Бакыт Асанов жооп издеп көрдү бул суроого.
Жогорку кеңештин иш мердигинде коомчулукта кызыгуу акыркы учурда парламентте каралган маселелерден улам жаралды. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча жана Жогорку соттун судьяларын тандоодо парламентте кызуу талкуулар орун алып, көпчүлүк депутаттар мурдагы бийлик өкүлдөрүн сындап президентке каяша болчу чечимдер кабыл алынды. Эксперттер депутаттардын мындай активдүүлүгү азыркы чакырылыштагы парламент үчүн анча мүнөздүү эмес көрүнүш катары баалап жатышат. Буга чейин депутаттар өздөрүнүн ичинде да азыркы парламентке ичи чыкпай жүргөндөрү бар болчу. Маселен, өткөн жылдын аягында Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков депутаттар өкмөттүн жетегинде калды деп баалап, парламент нотариалдык кеңсеге айландыбы деген соол таштаган эле. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаев парламенттеги акыркы жандануууну саясий кырдаал менен байланыштырууда.
Бул саясий кырдаалга байланыштуу учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жүргүзүп аткан саясатына байланыштуу азыр парламентте кандайдыр жандануу байкалып атат. Мына бул болсо ошол парламенттик демократиянын жана бүтүрлөп жаңы жалбырага чыгарташы да. Бул ушу биздин демократияга өсүп бараткан жолдогу дагы бир белес катары айтышыбыз керек.
Парламенттеги азыркы абал саясий кырдаалга байланыштуу экендигин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Ак Кенжебек Бухоев айтууда.
Президент киришпесе эле турат да. Президент столду катура курса эле тура албай калышы мүмкүн да. Ар дайым вертикалды күчөткөнгө аракет кылат да. Бул нормалдуу процесс. А ошого туруштук берүү жагынан бул парламенттин иши да. Бирок бүгүнкү реалдуулукта президенттин бийлиги күчтүүлүк кылат да. Депутаттар мындай айтышатында жана президенттин бийлигине же болбосо команда президенттен боло турган болсо жок сеники туура эмес деп айтканга саясий эрки жетпей жатат.
Анткени менен жогорку кеңештеги акыркы талкууларды чечимдерди президенттин таасирине байлап жаткандар да бар. Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу талкуунун жүрүшүндө депутаттар кимдир бирөөнүн көрсөтмөсүн аткарды деген божомолун мурдагы премьер министр Сапар Исаков айтып чыккан эле. Жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары мындай пикирди жокко чыгарышууда. Ошондуктан парламент ушул турумду канчага чейин кармай алат жана көз карандысыз саясат жүргүзөт деген суроо маанилүү болууда. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков бул суроого жакын каралыкта жооп табылат деген пикирде.
7 сот жетишпейби? 7 ашып кетсе бүгүн экөө шайласа дагы 5 вакантты орун бар. Президент кийинкисин балким өзү Манас аркылуу эмес, өзү башка жаңы келген өкүл аркылуу тандап, мына ушуларга мен ишенем деп басым жасаса, ошондо мурда ушундай кылып кол көтөрүп берсек, же азыркыдай кылып биз баарын тарыхын изилдеп, жок же бар деп чечсек, анда парламент өзүнүн жүзүн көргөзүп, өзүнүн эркиндигин көргөзүп аткан болот. Болбосо мурдагыдай кол көтөрүп берсек, мурдагы эч нерсе өзгөрбөгөн болот да.
Ал эми коомдук ишмер Абдыган Эркебаев депутаттардын мындан аркы өз позициясын коргоп, иш алып барышына жалпы парламентаризмдин келечеги көз каранды экендигин белгилейт.
Мурдагыдай президенттин аппаратына чуркоо деген болбоо керек депутаттар деч убакта. Толук көз карандысыз болуш керек. Бул багытта менимче дагы эле маселелер бар. Бул эми башталышы гана колунан келер келбеби аны көрүп атабыз. Бирок тилекке каршы бизде Демедов агай эле ким реалдуу күчү болсо ошого эрчип кетсе эле андай болбосо жакшы болот эле.
Кыргызстан 2010-жылдагы баш мыйзамда парламенттик башкарууга өткөндүгүн жарыялаган, бирок иш жүзүндө президенттин таасири күч болуп келаткандыгын адистер белгилешет. Ал эми учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков өлкө акырындык менен толук парламентаризмге өтүш керек деген пикирин билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанда орточо айлык акынын өлчөмү 15120 сомду түзөт. Дүйнөлүк рейтингде да Кыргызстандагы орточо маяна ушундай эле суммада экени белгиленди. Бул реалдуулукка канчалык дал келет? Өлкөдө эң аз жана эң көп айлык алгандар кимдер? Бул суроолорго Улуттук статистика комитетинин эмгек жана иш менен камсыздоо статистикасы бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жайлубаевага жооп берди. Адисти Санжар Эралиев кепке тартты.
Гүлнар айым, Кыргызстандагы орточо айлык акы быйыл январь-март айларына карата 15120 сом деп аныкталыптыр. Сиздердин статистикалык маалыматты ушундай деп айтылып атат. Бул реалдуулукка канчалык дал келет?
Дал келет. Анткени бизге ай сайын 15000ден ашык ишкана, уюм, мекемелер отчет берет. Ошол отчеттордун тизмедеги жана тизмеде жок жумушчулардын фондунун эсептелген суммасын эмгек акыны эсептөө үчүн кабыл алынган жумушчулардын санына жана отчеттук мезгилдеги айлардын санына бөлүү аркылуу эсептелет.
Гүлнара айым, бул аябай татаал түшүндүрмө болуп калды, мындай жөнөкөйлөтүп айтып бериңизчи.
Бизге мекеме, уюм, анан ишканалар берет да отчеттуулукту. Ушул эмгек акы боюнча иштеген жумушчулардын саны боюнча жумушчулардын санынын суммасы чыгарылат жана эмгек акы фондунун суммасы чыгарылат дагы. Ошол фонд жумушчулардын санына бөлүнөт дагы, айлардын санына бөлүнүп чыгарылат. Ошондо орточо айлык чыгат. Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу мекемелеринде орточо айлык 30000ден ашык болсо, ал эми билим берүүдөбү же саламаттыкты сактоодобу 10000ден ашыгыраак да. Ошолордун баардык республика боюнча иштеп аткан эмгекчилердин, кызматкерлердин орточо айлыгы эсептелинип чыгарылат.
Кыргызстанда мугалимдер 10000 сомдон ашуун айлык алат деп айта алабызбы?
Отчеттуулук берген мекеме жөн эле өзүнүн цифраларын жазып койбойт. Фонддун эсебин, иштеген кызматкерлердин эсебин өзлөрүнүн печати менен колу менен бекемдейт. Ушул цифраны мен статкомитет органдарына берип атам деп ошол кепилдик беришет. Ошол отчеттуулукту базага киргизип, ошол базадан анан орточо чыгарабыз. Сиз айттыңыз, кандай суроо бердиңиз мага?
Мугалимдер 10,000 сомдон көп алат деп ишенимдүү айтууга болобу деги?
Мисалы 10,000 жетпейт деп айтыштагы, мисалы бир киши 15,000 алат. Анын сааты көбүрөөк болуш керек. А бир киши саат аз берет. Ошол эле дене тарбия сабагын өткөн менен математик мугалимди экөөнү салыштырганга болбойт.
Гүлнар айым, мен эмне үчүн бул суроолорду берип атам? Мисалы, буга чейин былтыр Кыргызстанда орточо айлык акы 14,000 сом деп жарыялагансыңар. Бул деле коомчулукта бир кызуу талаш тартышка себеп болгон. Биз макала маалымат жазганбыз сайтыбыздагы ошол маалыматтардын астына. Аябай көп нааразы пикирлер келгенде бул туура эмес, чындыкка, реалдуулукка дал келбейт депчи. Эми 15,000 сомдон жогору дегенде деле ушундай бир суроо жаралышы мүмкүн да коомчулуктачы?
15,000 бул бүт экономика боюнча орточо айлык эмгек акы Кыргызстан боюнча экономикасы боюнча. Анын ичинен мен айтып кеттим, кээ бир вид деятельности деп коебуз, экономикалык ишмердиктин түрлөрү. Бул жанагы өнөр жай кирет, бул курулуш кирет, бул финансылык ортомчулук кирет, бул жанагы байланыш, маалымат жана байланыш деп атабыз. Ал кызматкерлери азыр мисалы январь, марттын маалыматы боюнча мисалы маалымат жана байланыш тармагындагылар 30,000 тегерегинде алышат. Ошол 30,000 суммасы кошулат, анан жанагы иштетүү өндүрүшү кошулат, пайдалуу кендерди казуунун отрасындагы кызматкерлердин айлыгы кошулат, жанагы мамлекеттик башкаруу жана коргоо кошулат. Ошонун баардык суммасы кошулуп, анан жана ушул айлыкты алган кызматкерлердин санына бөлүнгөндө ушул январь марттагы орточо айлык эмгек акы 15,120 сом. Мен өзүмдүн цифрама ушундай кепилдик бере алам.
Кыргызстанда эң аз айлык алган кесип ээлери кайсылар?
Биз эң аз айлык деп айтпайбыз, биз республикалык деңгээлден төмөнкү аз деп айтабыз да. Ошондо саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөөдө 9,867, билим берүүдө 10,802. Бул январь мартка карата.
Эң көп айлыкка иштегендер кимдер?
Кызматкерлери эң жогору айлык алган республикалык деңгээлден жогору алган деп айтылат. Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу. Бул банктар кирет, кредитная система кирет, жана микрокредиттер кирет. 33,033 сом. Камсыздоо, бул жана страховой компаниялар кирет. Андан кийинки маалымат жана байланыш тармактарындагы кызматкерлер 29,600.
Эл аралык жана өкмөт уюмдардыкы да эсептелеби?
Жок, алар бизге отчеттуулук бербейт.
Кабарчыбыз Санжар Эралиев, улуттук статистика комитетинин эмгек жана иш менен камсыздоо статистикасы бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жайлобаева менен маектешти. Уктуруубузду эми соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз. Калың жааган кардын кесепетинен улам Ысык Көл районунда кырылган койдун саны 1,000 ашты. Франциянын президенти, орус лидери Петербургдагы эл аралык экономикалык форумдун алкагында жолугушуп, Украина жана Иран маселелерин талкуулады. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоо иштериндеги баалар боюнча көчмө жыйын өткөрөт бүгүн. Түндүк Корея АКШ президенти Дональд Трамптын бул өлкөнүн лидери Ким Чен Ын менен 12-июнга белгиленген жолугушуусунан баш тартуусун жоосунсуз адам деп баалады. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго быйыл 4 ай ичинде 93 арыз келип түшкөн. Нарын облусунун 42 айылына таза суу киргизүүгө даярдык иштери жүрүп жатат. Бүгүн Кыргызстандын баардык мектептеринде окуу жыйынтыкталып, акыркы коңгуроо салтанаттары өтөт. Ошентип, АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Сингапурда өтөрү кабарланган саммитти токтотту. Трамп буга расмий Пхеньяндын билдирүүлөрүндөгү ачык кастык себеп болгону белгиленди. Вашингтондун чечимин Түндүк Корея жосунсуз кадам деп атап жатат. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы саммиттин токтотулушуна тынчсыздануусун билдирди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
АКШ менен Түндүк Кореянын президенттеринин тарыхта биринчи жолу өтөт деп күтүлүп жаткан жолугушуусу азырынча ишке ашпай турган болду. Президент Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен 12 июнга белгиленген саммитин токтотууну чечти. Трамптын расмий Пхеньянга жолдонгон катын Ак Үй 24 майда жарыялады. Ошол эле күнү мамлекет катчы Майк Помпео ал катты Сенат комитетиндеги жыйында окуп берди.
Мен сиз менен жолугушууну абдан күтүп жаткам. Тилекке каршы сиздин соңку билдирүүңүздөгү эбегейсиз кыжырдануу жана ачык кастыктан улам мен ушул тапта көптөн бери пландалган жолугушууну өткөрүү орунсуз деп эсептейм,
деп айтылат Трамптын кимге жолдогон катында. Расмий билдирүүдө Кошмо Штаттардын президенти америкалык туткундарды бошоткону үчүн Түндүк Кореянын лидерине ыраазычылык билдирип, ошол эле учурда эскертүү жасагандай болду.
Сиз өзөктүк кудурет жөнүндө айтып жатасыз. Биздики ушунчалык чоң жана кубаттуу. Андыктан мен алар эч качан колдонулбайт деп Кудайдан тиленем,
деп окуду катта жазылгандарды мамлекеттик катчы Майк Помпео. Бирок Трамп эгер Ким Чен Ын көз карашын өзгөртүп жолугушуунун жаңы убактысын аныктагысы келсе, ага телефон чалып же кат жазааларын да кошумчалаган. Азырынча Вашингтондун чечимине расмий Пхеньян жооп бере элек. Трамптын расмий каты жарыяланганга чейин Түндүк Кореянын жогорку расмий өкүлү Чхве Сон Хи АКШнын вице президенти Майк Пенстен Түндүк Корея Ливиядай тагдырга туш болушу мүмкүн деген тариздеги сөзүн акылсыздык катары мүнөздөгөн эле. Ал расмий Пхеньян АКШдан диалог курууну суранбай турганын айтып, эгер дипломатияда майнап чыкпаса, Пхеньян өзөктүк кудуретин көрсөтүүнү уланта берерин ишара кылган. 16-майда Түндүк Корея Түштүк Корея менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүн токтотуп, АКШ менен саммиттен да баш тартып коюшу мүмкүн экенин эскерткен эле. Пхеньян өз билдирүүсүндө Түштүк Корея менен АКШтын аскердик машыгуулары токтобой жатканын жөө келтирген. Вашингтон менен Пхеньян саммитти өткөрүү тууралуу марттын башында макулдашкан. АКШ бул саммиттин эң башкы жыйынтыгы Пхеньяндын өзөктүк куралдан толугу менен баш тартуусу болушу керек жана бул ишенимдүү текшерүү аркылуу ырасталышы зарыл деп кабарлаган. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш эми саммиттин токтотулушуна терең тынчсызданып турганын айтты. Ал 24 майда Женева университетиндеги кайрылуусунда тараптарды Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу багытындагы ишти уланта берүүгө чакырды. Соңку бир канча жылдан бери баллистикалык ракеталарын жана өзөктүк бомбаларын сынап келе жаткан Түндүк Корея быйыл жыл башында Түштүк Кореяда өткөн кышкы олимп оюндарынан бери дипломатияга басым жасап, эки Кореянын лидерлери 27 апрелде чек арада демилитаризациялык аймакта жолугушкан эле.
Кубат Касымбековдун макаласын уктуңуздар. Эми кайрадан Кыргызстанда окуяларга келебиз. Жалал абадта облустук сот шаардын борборунда жер алды аркылуу өтүүчү өтмөк жолдун курулушун жеке ишкердин арызына ылайык убактылуу токтотту. Каарчысы Руслан Калматов кененирээк баяндайт.
Шаар борборундагы курулуш иштери токтогон аймакка 50 шаардыктар чогулушту. Алар күн сайын күрүлдөп иштеп турган техникалардын заматта токтоп калганын макул көрбөй турушат. Акцияга чыккандардын бири Абдыкадыр Аманов мындай деди.
Шаардык тургундардын атынан, коноктордун атынан ушул жолдун курулушуна баардыгыбыз жакшы көмөк берип, соттун чечимин кайрадан карап, башка дистанцияларгабыз да берип, шаардык мэрия, ушул жерде иштеп аткан муниципальный эмнелер туура чечим чыгарып, сотко далилдеп берет деген ойдомун да.
Калаанын Ленин жана Нагима Айтматова көчөлөрүнүн кесилишине салынып жаткан өтмөктүн курулушу өткөн жумада башталган. 22 майда Жалал Абад райондор аралык соту өз чечими менен курулушту убактылуу токтотту. Облустук соттун басма сөз катчысы Маркел Болотов.
Жалал Абад облусунун райондор аралык сотунун 2018-жылдын 22 майында аныктамасы менен Жалал Абад шаарынын Айтматова жана Ленин көчөлөрүнүн кесилишинде жер астынан өтүүчү көпүрөнүн курулуш иштери доогер МОнун доо арызы боюнча соттук териштүү каралып өткөнгө чейин убактылуу токтотулуп турулду. Соттун айтылып жаткан аныктамасына Жалал Абад шаарынын мэриясы макул болбой, Жалал Абад облусунун сотуна даттануу менен кайрылды. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун райондор аралык сотунун аныктамасына даттануу Жалал Абад облусунун соттун кароосуна жөнөтүлдү.
Жеке ишкер Максат Орозалиев шаар борборундагы 1400 чарчы метрден ашык аянтты 2000-жылы жеке менчикке алган. Шаар мэриясы куруп жаткан жер алдында өтүүчү көпүрө анын менчигиндеги жерге өтүп кеткендиктен буга чейин баардык тараптарга эскертүү иретинде кайрылган. Акыркы чара сотто болчу, дейт Орозалиев.
Булардын жана проекти менен биз таанышканыбызда мына огражденияны көрүп атсаңар, ограждение азыр биздин дубалдан 1.5 метр болуп турат да. Проект боюнча курулуш бүткөндөн кийин дубалдан болгон аралыгы болгону 2 метр эле болуп калат. Азыр мына бүгүнкү күндө кандай тыгын болуп аткан болсо, подземка бүткөндө эгер азыркы проекти менен бүтсөчү, Түгүн кайра эле ушундай эле болот да. Строительный нормалар менен өткөндө архитектор айткан кеминде 3.5 метр 4 метрге чейин алыста болуш керек депчи. Биз ошо сунуштарды айттык. Булар сөздүн үстүндө макул, биз жылдырып коебуз деп атат. Бирок официалдуу түрдө кагаз түрүндө мага эчтеке бере элек. Ошон үчүн мен айлам жок, уже сотко кайрылдым, себеби курулуш иштери башталып калды. А биз курулуш иштери баштала элек да уже бул сөздөрдү сүйлөшкөнбүз.
Жалал Абад шаардык мэриясы болсо, жеке ишкер талашып жаткан жер муниципалдык менчикте экендигин ырастайт. Анткени жөө адамдар өтүүчү аймак жеке ишкерлерге пайдаланууга берилгени менен шаардын карамагында турат. Ошондуктан алар райондор аралык соттун чечимин үстүнөн облустук сотко даттанууга аргасыз болушту. Калаа мэринин милдетин аткаруучу Турдалы Темирбаев буларга токтолду.
Коомдугуда бул колдоо табылган. Биздин Жалал шаарынын депутаттар кеңешинен дагы колдоо табылып туруп, бул чечимдин негизинде бул иш башталган. Бүгүнкү күндө тендер өтүп, Сафари деген оштон ишкана утуп, бүгүнкү күндө 13 миллиондук суммада ишти баштай баштаган. Эмне себептерден азыр-азыр сот аныктайт. Бизге тоскоолдук берет деген мааниде ушу маселени коюп туруп, сот тарабынан убактылуу бул иш токтолуп турат. Эми азыр биз сотко кайрылып атабыз. Бир ишкердин эмеси менен биз толук кандуу мына жердеги шаардын жумушу, жашоосу токтоп турат.
Анткени менен жеке ишкер Максат Оразалиев шаар бийлиги менен сүйлөшүү башталганын билдирди.
Анын узун мына сотко берип токтоткондон кийин кече первыйга деле кирчүмүн менчи, первый видте кечим. Ушуга жеткирбейт, башка сүйлөшсөк болот эле. Өзүңөр тоготпой ишти кылып баштап, эме кылдыңар, мен ар катышып сотко бербеймдир. Мындай ушундай менин условиямды кылсаңар, мен пожалуйста эмеге келейин депчи. Курулушуңарды кайра баштагыла деп.
40 метр узундуктагы жер алынан өтүүчү өтмөктүн курулушуна шаар казынасынан 13 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ушул жылдын 31 августуна тапшыруу пландалып жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кезеги бүгүнкү басма сөз баяндамасына келип жетти. Сөз Шайлөөк Дүйшеевде.
Рахмат. Бүгүн дефакты Жаңгордо Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Дефакты гезити жаңы саны мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун Болот Сүйүмбаевди кызматка дайындаганыма эч качан өкүнбөйм деген маеги менен ачты. Сапар Исаков маегинде кабарчынын бардык суроолоруна ачык жооп берип, чет өлкөгө кетип калуу оюнда жоктугун, күнөөсү да жоктугун, кези келгенде чогуу иштешкен адамдарды сатып кетмей деген сапаты да жоктугун, кезинде өлкөнүн түштүк аймагында 43 жыл иштеген атасы ага, эч качан жаман нерсеге барба балам, эч качан бирөөгө жамандык кылба, бирөөнүн чөнтөгүнө кол салба, түз жүр деп айтып тарбиясын бергенин, келечекте Кыргызстанына пайдаланып келе турган кызматтын чоң кишесине карабай иштей берерин, ар бир адамдын турмушунда өйдүлдүй болорун, азыр ал ушундай абалда турганын, адам болгондон кийин Кудайдын бардык сыноосунан өтүш керек экендигин айтты. Гезитте майда маалыматтар, Ким Байкенин күлкүлөрү жана башкалар бар. Жаңгордо гезитте коомдук ишмер Жусупжан Жээнбековдун Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматов КСДПга куюшкандын түбүндөгү ит чымынга окшоп кире качкандар деген маегин, Ишенбек Муртазаевдин мамлекеттик идеологиянын аянычтуу абалы деген макаласын басты. Автор унутулуп калган улуттук идеология деген бүгүн мурункудан да күчөп кайрадан курч коюла турган абдан актуалдуу деңгээлге чейин жеткенин кенен кеп кылды. Мурдагы депутат Нооман Жанаркабаевдин Атамбаев мага секретарь менен шоопурга да ишенүү кыйын болуп калды деп айткан деген, Равшан Жээнбековдун Атамбаев Жээнбековдун алдына кечирим сурап барбайт деген, Сүйүндү каралагысы келгендер милициядан айдалган крысаларбы деген, экс депутат Бегалы Наргозиевдин бийлик коррупция менен чындап күрөшсө КСДП жетекчилеринин 90% камалып уурдалгандарын кусуп казынага төлөп берет деген, полковник Эрнис Исаевдин Куулуп Батукаев менен достор чок чакташып аны братаным деп сыймыктануу менен атагандыгын кантип түшүнсө болот деген маегин, жазуучу Чолпонбек Абыкеевдин коррупция менен күрөшөлү деп атып экономика унутта калбасын деген макаласын, журналист Ыдырыс Исаевдин Америка менен Россиянын ортосунда ядролук согуш чыкса кыямат кайым башталат деген макаласын, драматург Набижон Мамаджановдун Өлүү жандар аттуу баянын, журналист Бекташ Шамшиевдин Ак жүрөк адамдын көркөм аалам аттуу макаласын жана башкаларды жарыялады. Фабула гезити майда маалыматтардан кийин Райым миллиону акталуу үчүн судьяларды сатып алдыбы деген, Исмаилова алгач Кулушеванын айыбын ачыкка чыгарышы керек деген, экономист Искендер Шаршеевдин тышкы карыздардан кутулуунун жолун ойлонбосо аягы опурталдуу болот деген, акыйкат сотторду кантип тандаса болот деген, деги эле акыйкат соттор бизде барбы деген, Кыргызстандагы мунайды кайра иштетүүчү заводдор өзүн өзү актайбы деген, Акын Муратбек Рыспековдун кеңешпегасын Алиев 90 жашта деген. Укук коргоочу Токтай Мүмөталиеванын президенттик аппараттагы буга чейин Манас Арабаев ээлеп келген кызматты жоюш керек деген. Кыргыз спортчулардын ийгилигине жол ачкан Канатбек Алиев деген макала маектерди. Жазуучулар Меңдибек Асылбековдун чагылган аттуу баянын качкыналы Сыдыгалиев Нурбай элерин жарыялады. Вечерний Бишкек кести жумалык санында Александра Василькованын Сооронбай Жээнбековдун Кытайга миссиясы деген макаласын, Кытайдын Кыргызстандагы элчисине Кытай Кыргызстандын президентин күтөт деген маегин жана башкаларды окуучулар үчүн кесип баянын соңуна чыкты.
Рахмат сизге. Шалиёк Дүшеев айтып берди кайсы гезиттер эмне жөнүндө жазып жатканын. Ушуну менен кадырман угармандар 25 май жума күнкү Азаттыктын эртең менен кефиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти.